mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchote bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro twafitiye muri kano kanya. Integuro y'itegeko rizogenga amatora yo mwaka uza mu gihugu cy'u Burundi ntiriko riravuga kurumwe.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba 200% kugira ngo ushobore kuronka uruja ko kwinjira mu namashinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana.
Uyu ni Denis Banshimiyusa n'umuhinga mu bya politiki avuga ko iryo tegeko ririmo utunenge. Iryo tegeko mvuga narinda riciye ku masonga rizogenga amatora yo mu 2020 mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye Amerika yarungitse abasirikare bayo muri Gabon kugira ngo bazotabare muri Congo bibaye ngombwa. Turazigaruka ko handi hato mu Idonido. Leta zumwe za Amerika zarungitse abasirikare mu gihugu cya Gabon bashobora kuja gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya n'umwanya ibintu biyangaye kubera amatora mwikete Perezida Donald Trump yandikiye inama nshingamateka na nkenguzamateka kuri uno wa gatanu yasiguye ko abo basirikare barungitswe ahanini kuja gukingira umutekano w'Abanyamerika baba muri Kongo co kimwe n'abakorera ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu ari nk'hamwe hadutse akajagadi. Umurwi wa mbere ugizwe n'abasirikare 80 washitse ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville ku munsi wa gatatu nk'uko Trump abivuga mu ikete giwe. Uwo murwi ushobora kongerezwa bibaye ngombwa uzoguma muri ako karere gushika agahengwe kabonetse. Vyitezwe ko ivyavuye matora bitangazwa kuri no ejo kwa Mungu, naho ababikurikiranira hagufi bakeka ko iyo sango ishobora kutubahirizwa. Akanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa gatanu karabonanye mu mwiherero bisabwe n'Ubufaransa ku bibazo cha Congo. Hagataho Ekleziya Katolika muri ico gihugu imaze igihe kitari gito kidashobora guhererekanya ubutegetsi mu mahoro yemanga ko izi uwatahukanye intsinzi isaba mu gutunganya amatora muri ico gihugu seni gutangaza amajwi nyakuri y'ivyavuye muri ayo matora. Tukivuga ivy'amatora mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, integuro y'itegeko rizogenga amatora muri 2020 ririko rivugwa ko rumwe imigambwe y'iprona na Sahwanya Frodebu ntiyanitavye inama y'abanyamigambwe yo kuri uno wa gatanu ku murwa mukuru wa ntara ya Gitega yari igamije kwiga iyo integuro y'itegeko. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Umukuru w'umuganga badasigana y'iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira. Abergashatsi yabwiye ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe vyoba arivyo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandi kama message. Bene ivyo vy'ama message rero hari gihe message tagushikira canke ugasanga telefone bayikutwaye canke wayibuze. Tukavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota habaye murumva ko si vyiza, ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono hagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahwanya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'umugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri Nahimana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iriko irategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 nimba ntihenze z'uku kwezi igitega kuri hotel Rehoboth ico gihe twaragiye yo gitega turitabiyo nama ariko dusanga nta muntu numwe hari aho hantu bari badutumiriye hari nabandi twahwaniyeho ngo batumiwe ariko dusanga nta nama yabaye ntitwamenyerere igituma amaro turabivamwe turata ejo kwa gatano yo twuma ngo inama yabaye ni kuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo kuko nayo twari tuzi twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiye mu ntara yabaye urumva rero ntacumvise no bivuga ko
ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramuswa Frodebu nimba bazemera ibyafundikiwe muri iyo nama Nahimana avuga ko azogira icyo ashikirije amaze kubona ibyafunditswe
babumvikanye ibintu byiza tuzobishima tuzobibona kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu mwe n'ibyo integuro yakozwe iraca muri leta igaca mu nama nshingamateka havuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatomoye tuzaheza tubivuge ati ibintu bidushimishije
bamwe mu banonosoye bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri iyo nteguro y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020 muri ivyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira atorwe umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari gukumira
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama nshinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa ku ijana ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva ko ari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemwo uwundi nawe naho yo bari ryamira aza kuronka 20% mu gihugu cyose ho bari mu ntumbero yo gushaka gukumira aba nabandi
muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku 15 million z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku 50 million z'amafaranga y'amarundi iyo ntego y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itegerezwa guca mu nama nshikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere y'uko ishigwa mu ngiro Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya amakuru tubafitiye muri kano kanyu naho dutandukire ivyo butungane aho runani rwo bashingwa manza bakurikiranira ikibazo c'u Burundi hagufi rutangaza ko umwaka wa 2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI ayo madosiye nayerekeye ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 ibindi na mugenzi wacu Kigali Pierre Claver ni nkuru
urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 barashima aho bagejeje igikorwa Maître Arménie Ongere umuhuza bikorwa muri urwo runani yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mwaka wa 2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI
ubu rero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare muzamakunkuma na vyaha hama aho rero hariyo nayandi yamabi abandanya kogwa tumwa twakira twifuza kurungikira ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare muzamakunkuma na vyaha uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima ariko mwo bumviriza urumviriza nabandi baza nk'ivyabona nkaba bakora mu nzego za leta abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa abo babakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho umuco iyo sentare
umwaka uraheze abacamanza byo sentare CPG bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku byaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi. Maître Armel Yongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane n'icyo gikorwa barimo rero bari matohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rebo abituye sinari muzama kumana n'ivyaha rebo duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha vyakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha.
Abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta. Muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga, uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi.
Hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije. Ibyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe gukurikirana. Abituye yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo, abava i Bujumbura, abava mu Burundi, abava mu bihugu bahungiyemo. Urabona neza yuko abantu bashaka gukorana, gufasha, guha umuco umushikiriza manza wasanire muzamakoma na vyaha n'abakora mu nzego za leta n'abariko bakora mu nzego za leta n'abandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki n'abakoze ivyo vyaha.
Kuva itariki 27 zo kweze ku 10 umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari imfagusa. Leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka no Burundi. Yamara mushikiriza manza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru harakinuye inkuru yiwe mushobora gusura kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Tubandanirize kwa Nyaburunga aho mugenzi wacu Jerome Niyonzima i Bujumbura agiye kugaruka kuri ya ntego y'itegeko izogenga amatora ishobora kuko ntiremezwa kuzogenga amatora mu Burundi mu 2020. Tumuhe ikaze kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Ndabahaye ikaze nongera ndabipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uzubabere umwaka w'amahoro n'amahonda. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuyaga ku itegeko rigenga amatora yimirije. Inyuma y'itorwa ry'ibwirizwa shingiro rishasha ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, Leta y'u Burundi iriko yitegurira urundi rubanza ruhambaye, nago ni itunganyo ry'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri. Inyuma y'urupapuro rw'inzira itunganya amatora yimirije rwateguriwe mu ntara ya Kayanza, bamwe mu banyapolitike bakaba baranagwiyamirije Leta yamaze gutangura kugisha inama abanyapolitike ngo batange intererano yabo mu kwitegurira amatora yimirije mu kunganira integuro y'itegeko rigenga ayo matora. Yamara rero abatavuga rumwe na Leta bari hanze y'igihugu bifuza yuko amatora yotunganywa habanje nyabuna kurangira ibiganiro bihuza Abarundi. Leta y'u Burundi igira iti ivyo ntivyotuma isango ry'urubanza rw'amatora yo mu 2020 ricegwa canke ngo risibe. Mbega abahakanye urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza bo babiteguriye vy'ukuri kwicarana n'abaruteye kw'igikumu kugira ngo bahanahane ivyiyumviro vyoshirwa mu iryo tegeko rigenga amatora. Mbega hoho itegeko rigenga amatora ubwo no munsi rirakenewe mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Mbega bishasha bikwiye gushirwa mu iryo tegeko rigenga amatora rishasha vyoba ari ibi hoko gwiki kugira ngo abone igitegeko ritunganye amatora rihuriwe ko na bose. Ivyo mu kubishijya nino hano kwa Nyaburunga havyagiye abatumire batatu. Honorable Tassien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Tassiano mwaramutse.
Ndakora mukijeje rwa kandi ndaramukije n'abarundi bakumvirize na radio nkabasubiye kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda zibabere uw'amagara meza amahoro n'amahonda. Twibaze ko n'ibi by'amatora tuzohaba tukaronka umwanya wo kubihinyanyura kugira bizovyarira iciza Abarundi.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambi w'abadasigana Iprona. Mushinga nawe Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, tukaba dukengurutse ku butumire mwaduhaye tukaboneraho n'akaryo ko kwifuriza Abarundi n'abatwumviriza bose umwaka mwiza w'amahoro n'umutekano.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Ambassadeur Denis Banshimi Busa n'umuhinga mu vya politike. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramukije n'abariko baratwumviriza kandi mbone nka karyo ko kubipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda.
Mu gutangura mpere mu mugambwe badasigana Iprona Olivier, turiko turavuga itegeko rigenga amatora yimirije uno munsi by'ukuri harageze ko turivuga.
Murakoze kumbaza ico kibazo by'ukuri. Mu mugambwe badasigana Iprona nkuko mubizi n'umugambwe w'abadasigana Iprona n'umugambwe utigiye rusiba mu matora igihe rero hageze yuko nk'ayo mwanya w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri haba hageze ko haba amatora. Tubona hageze kuko mbere biri ni mu cifuzo c'urupapuro rw'inzira twagize mu Kayanza ari twavuze duti Leta urabe inyuma y'urupapuro mu byo twasaba murabe yuko biri mu ibwirizo wa shingiro byohura n'ibiri mu mategeko agenga amatora. Twebwe rero no munsi tukaba tuzi ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwatumye ko imigambwe kugira ngo bimenyeshe ingingo zahindutse bongere baterera. Twebwe rero niko kanya ko guterera.
Murakoze Honorable Tassiano, mwebwe no munsi murabona ko itegeko n'amatora rishasha rikenewe.
Mu bihe bisanzwe niko vyama uri kurategura amatora uraraba amategeko azoyagenga ingene ameze.
Ubu duti mu bihe bisanzwe umenga turi mu bihe bidasanzwe mu ico gihe.
Ndajaka gushigura igituma kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho ingorane za politiki zatumye tuja no mu ngorane nyinshi z'umutekano, iz'ubutunzi, iz'imibano n'ibindi. Abantu baratura barahunga, abandi barapfa, abandi baracari mu manyororano. Abatemera rero ko hariho amagume twatewe n'icyo kibazo cy'amatora atumvikanywe ko mu nteguro mu 2015 ntibagomba ko tuva muri aya magume. Icyo ni kimwe rero. Chakabiri rero ti none integuro yibwirizwa integuro yibwirizwa je ntakinini no yivuga ko kubera iza ipfuye muri cyabwirizwa nshingiro cyabwirizwa nshingiro naryo rikaba byaje tihonyanga mbere rihamba amasezerano y'Arusha tukaba twaravyamirije n'imigambwe myinshi n'amashira hamwe n'ibihugu binabandi bati banza muri mumwumvika
ariko kuba mwaragiyamirije mukaba mwatoye oya cyangwa mwigishije
batoye oya kandi oya ratsinze
ariko abandi bakarito
naho se ni se ni tuzi yasomye bijya turazi ko oya yatsinze
ariko
kandi n'abandi barabitse aya ntupfe kuvuga ngo Burundi ni buto umugani wa Ekereziya Gatolika muri Kongo ati we urapfa gusoma ivyo bashitse ko twabonye cy'abanye Kongo batoye twebwe iwacu twabuze se nisoma ivyo twatoye n'ahandi barabirazi ko oya yatsinze kubisigura ko barundi batari bemeje rijya kugeza
nshingiro
ubu rero iyo tegeko riva muri icyo rikava muri kwa rupapuro rw'inzira mwatubwira baririmba n'abo mu Kayanza muze barutumiwemo muzi n'imigambwe yitwa ko yari yahamagawemo itagwemeje none mugomba twige iyo neguro
tuyagwemeje kandi gwemeje abari bitavye nka bose
bande imigambwe ndakubwira Frode yari yemeje ndoze ye pajide yari yemeje abasigaye cyo bumva soma mbike basende defted ari bo baba ba Olivier n'abana ba Mutabazi ba Jacques n'abandi none bugira uhari wavuga ngo iyo migambwe ubundi yitswe yiratswe aho duheruka kuja muri mu biganiro inshuro igira gatanu ntibyagaragaye
ariko
ubu hari uwo bakivuga ngo
upepuro rw'inzira uteye ko igiye kumuna imigambi irenga 200 uca uvuga uti ntiyasoma mike
imigambi irenga 200 uwo barira ati teranya amajwi baronse ko bakunda kuvuga ngo abo batinya amatora uwo kubaza ati ba Olivier bateranye na Jacques na Ruzovio na Nuze na Mutabazi baca batora uca utora amajwi angahe iyo rero yigiga sinyamwe na zindi DVD baramena amatwi abaroni ngo ni imigambwe 200 ngo hasi imigambwe
kubera mwari mwaburije badasigaye gutora nivyo uri kuriga
yego ubuhuzo bazogutorera
mwari mwaciye amabarabara mubuza abantu mugira iki none nivyo uri kuravuga
ivyo rafite ivyo
ndabifite ivyo meza bango mu matora itari abantu babazibiriye ahantu barareka gutora ibyo ndabifite ibyo
eh twabazibira twa devise imiduga ni nkoyo kubabutse kugenda yego uburagenda uronke jana
kwiye uzorindira urabimwe y'amatora
uragenda wironke urumva rero ico gituma ari umuntu agomba gutwarira abarundi n'abarundi kazi bose yovuze ati harabaye ntirikabe ibi bintu byatumye mu mwaka wa 2015 habi byashitse tuchiri moso turabinzira yotuma amatora yandi azobera hose aba amatora atekanye
ubwiyonzira uri kuravuga si nyine yo gutuma kabanya politiki ngo baze bayaye
batuma ko bande ko nakubiye ko bakora aba bawurivye yiga naba twese yo turi aba bari hanze niyo bari FNL yo kwagwaza niyi Abo bandi uri kuravuga
ni mutabazi no kwiteranya ibintu ahubwo abadashaka amatora ntibashaka kwijyoka
urumva abadashaka amatora ngenda bigusubiriremo nabatagomba ko bayumvikana ko ngo abahiganwe bose abayatinya nabo urivye ntutinye kubivuga urumva icyo nohereza ko rero niko nariko ndavuga nti twe twari tuzi ko mu bintu byose twari ko turaharanira mu kugira ijya biganira ko ari kugira twumvikane neza mu mpera n'imperuka ingene amatora yotegurwa neza bose bafite uburenganzira bwo kuyajamwo ata amategeko aza gukumira abacanke bariya kugira igihugu kive mu kaga kugira aya matora aze yemegwe n'abarundi n'amakungu n'ibizo yavamwo byemegwe n'abarundi n'amakungu bizoze bikorera neza y'igihugu ngo busiko ndabibone ko bifoye
Ambassadeur Denis Banshimiye ubusa uri muhinga mu bya politiki uno munsi kubgwa mu Burundi harageze ko tuvuga iteko rigenga amatora rishashe
ego murakoze kugira ngo umuntu agerageze kwishura neza kuri ico kibazo yogaruka inyuma gatoya akibaza ihangiro rituma tuvuga amatora amatora ukuyavuga biza bije bishaka kwishura kumugambi ugushikani gihugu mu ntwaro ya demokrasi. Iyo ntwaro ya demokrasi nayo ubwo tuyivuga murazi ko Burundi muri kahise bwaciye mu makuba menshi cyane mu nyishu zishobora kuza gutorwa kugira ngo ibyo bintu byatera makuba ntibisubire hariho gushiraho intwaro nziza intwaro ya demokrasi. Ni kuvuga rero iyo turiko turavuga amatora tuho turavuga intwaro ya demokrasi, intwaro ya demokrasi nayo iyo tuyivuze tuba turiko turavuga ahantu abantu baba mu mahoro bakishira bakizana kugira ngo rero dushobore kuronka amatora meza. Ni kuvuga ko abantu bategerezwa kuba batekanye, abantu bategerezwa kuba bari mu mutekano bagashobora gushikiriza ivyiyumviro bagashobora kwishira bakizana kandi abantu bategerezwa kuba bari hamwe.
Bari hamwe no kuvuga ikintu,
bari hamwe no kuvuga
bagatawa bari hanze
sino kuvuga ibyo byonyene. Ni kuvuga yuko abantu bashobora kwicarana bakaganira hari ibibazo byadutse bakabitorera umuti kugira ngo bashobore gutera baje imbere. Rero kuvuga amatora, kuvuga itegeko rigenga amatora muri kino kiringo ni vyiza mu gihe iryo tegeko lije ligana rya hangiro ryo gushira intwaro nziza ya demokrasi mu gihugu. Intwaro ya demokrasi nziza mu gihugu nayo ariyo ituma tuvuga duti nta bintu by'amatati, nta bintu by'amagume bizosubira kuza mu gihugu kubera abantu bose baheza bakishira bakizana kandi bakangana imbere y'amategeko. Rero kuvuga amategeko agenga amatora no kubiraba neza ko biri muri iyo ntumbero kandi ko biriko biraganisha igihugu kuri iyo ntumbero.
No muzi guhamagarira abanyapolitike mu kiyago cyo guhanahana ivyimbiro kuri iyo tegeko rigenga amatora ntishobora kuba bigana kuri iyo hangiro kuravuga.
Birashobora kuba bigana kuri iyo hangiro mugabo nukuraba ico vyubakiye ko.
Nabonye politike bake bakundi igihugu abenshi bikundira inyungu zabo n'imiryango yabo n'abiwabo tweba dukenera mu matora gusa maze kurangira batugwiza n'ubusa.
Icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe integuro y'itegeko ritunganya amatora n'ingene abanyapolitiki no munsi bashobora guterera ivyiyumviro byotuma haba itegeko rigenga amatora rihurijwe ko na bose. Ndagushimire Ambassadeur Denis Banshimiyubusa, nibutsa yuko uri umuhinga mu bya politiki wakoze no kwitaba kino kiganiro aho twari ko turabira hamwe ibijyanye n'integuro y'itegeko rigenga amatora.
Mwakoze kuduha ubutumire natwe turabakengurukiye kuri kano kanya.
Ndagushimire nawe Olivier Nkurunziza, nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru kandi n'umuvugizi w'umugambwe w'Adasigana Iprona wakoze kwitaba kino kiganiro.
Urakoze, nkaba nifuza yuko ibyo byiyumviro byose murazi ko ari integuro bariko barashikiriza abo bitwara kugira ngo bizojemo uretse ibyo babiri inyuma y'ibwirizwa shingiro.
Urakoze. Ndagushimire nawe Honorable Tatien Sibomana, umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi wakoze kitaba kino kiganiro.
Mwakoze kandi neje nzo bitaba.
Ndagushimire nawe wahisemo kutwumviriza. Mwese ndabipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi 2019 no kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha.
Kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima kuri kwa Nyaburunga n'abatumire biwe bose bari kumwe no kuri duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya muri Kirundi n'Ikinyarwanda yamari imbere ko duhana gahindukira. Ngende ndabibukije ko Leta Zunze za Amerika zarungitse abasirikare mu gihugu ca Gabon bashobora kuja gutabara muri Congo umwanya n'umwanya ibintu biyangaye kubera amatora. Mwikete Perezida Donald Trump yandikiye n'amashinga mateka na nkenguza mateka ejo kwa gatanu yasiguye ko aba basirikare barungitswe ahanini kuja gukingira umutekano w'abanyamerika ba muri Congo co kimwe n'abakorera ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu ari nk'amwe ho kwaduka kajagari. umugwi wa mbere ugizwe n'abasirikare 80 washitse ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville ku munsi wa gatatu nkuko Trump yabivuze mu ikete giwe uwo mugwi ushobora kongerezwa bibaye ngombwa ukazoguma muri ako karere gushika agahengwe ka bonetse Jiteze ko ivyavuye matora bitangazwa kuri wa Mungu naho abikurikiraniye hagufi bakeka ko iyo sango ishobora kutubahirizwa amakoze ncuti bakunzi na Lidiane nahazwe mari kumwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije Amadri hamwe na engineer yadufaje muhinga bw'idyuma twemitwifurize kwandanya mururanigwa mu byo muri mu byose